havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 13 mart shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi.
Qozog'istonning Olmaota viloyatida ro'y bergan suv toshqini oqibatida kamida 30 kishi nobud bo'ldi. O'zbekistondagi Oltin meros xalqaro jamg'armasining turk tilidagi veb sahifasi 12 martdan buyon hakerlar hujumiga uchrab kelmoqda. Isroilning Quddus sharqida yangi turar joy binolarini qurish rejasi xalqaro maydonda hanuz keskin tanqidlarga uchramoqda.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan bir daqiqadan so'ng tanishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda Farg'onada shaharlararo qatnaydigan xususiy marshrutkalar eskirganlik vaji bilan liniyalardan olib tashlanmoqda, haydovchilar bundan norozi. Turli mintaqalardan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarning turfa fikr mulohazalari jamlangan Ozodlikning erkin mikrofon rukni dasturimizdan o'rin olgan. Bugungi dasturimizning mintaqa va xalqaro hayot sahifasida Tojikistonda O'zbekiston chegarasiga harbiy texnika keltirilgani haqida mishmish tarqaldi. Chegara hududini borib ko'rgan Ozodlik muxbiri bu yolg'on ekanini o'rgandi.
Transportyor yo'q, tanklar hozirgi paytda ko'rinmaydi. Ko'paytirilgan soldatlarni ham ko'rmaymiz chegara hududlarida.
Qirg'izistonda ayollarga nisbatan oilaviy zo'ravonlik o'tgan yil 40% ko'paydi, ammo biron bir shaxs jazolanmadi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning Hindistonga safari chog'ida qiymati 10 milliard dollardan ortiq shartnoma imzolandi. Shuningdek, dasturimiz davomida Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodirxona ruknining yangi soni bilan tanishishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'istonning Olmaota viloyatida ro'y bergan suv toshqini oqibatida kamida 30 kishi nobud bo'ldi. Nobud bo'lganlarning barchasi Qizil Agash qishlog'i aholisi bo'lgan. Suv toshqiniga esa mazkur qishloq yaqinidagi suv omborining to'g'oni yorilib ketgani sabab bo'lgan. Suv toshqini ro'y bergan hududda yuzlab xonadonga jiddiy shikast yetkazilgan, bir necha yo'llar yopilib, temir yo'l qatnovi bekor qilingan. Qizil Agash qishlog'idan mingdan ortiq fuqaro xavfsiz hududga evakuatsiya qilingan. Tabiiy ofat ro'y bergan hududga safar qilgan mamlakat bosh vaziri Karim Masimov to'g'on egalarining bahorgi toshqinlarga qarshi yetarlicha chora-tadbirlar ko'rmagani xususida bayonot berdi. O'zbekistondagi Oltin meros xalqaro jamg'armasining turk tilidagi veb sahifasi 12 martdan buyon hakerlar hujumiga uchrab kelmoqda. Jamg'armaning Turkiyadagi bo'limi vakili Sulaymon Mirdanog'lining Farg'ona Ru saytiga bildirishicha, saytga hujum qilgan hakerlar o'zlarini turk deb ataganlar. Oltinmeros.com saytiga kirgan taqdirda Oxid06 yozuvi chiqib, uning tagida ingliz tilida biz hakerlar qirorlarmiz hamda o'yin tugadi qabilida yozuvlar paydo bo'ladi. Oltin meros jamg'armasi Turkiyadagi vakolatxonasi Ankara shahrida joylashgan. Isroilning Quddus sharqida yangi turar joy binolarini qurish rejasi xalqaro maydonda hanuz keskin tanqidlarga uchramoqda. Yaqin Sharq turtligi, AQSh Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Rossiya va Yevropa Ittifoqi vakillarining bildirishicha, Isroil yoki Falastinning bir tomonlama qaror qabul qilishi tinchlik muzokaralarida ijobiy natijalarga erishishga xizmat qilmaydi. Turtlik vakillari shuningdek Isroil-Falastin masalasini kelasi hafta Moskvada bo'lib o'tadigan uchrashuvda muhokama qilishlarini ma'lum qildilar. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton, Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu uning hukumati AQSh-Isroil munosabatlari uchun salbiy mujda yo'llayotganini bildirdi. Isroil hukumati seshanba kuni Quddus sharqida 1600 ta yangi turar joy binolarini qurish rejasini ma'qulladi. Isroil qarori ortidan Falastin rahbariyati AQSh tashabbusi bilan o'tkazilishi kutilayotgan tinchlik muzokaralarida ishtirok etmasligi xususida ogohlantirdi. Yevropa komissiyasi Yevropa Ittifoqiga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlarining yaqin kunlar ichida Gretsiyaga moliyaviy ko'mak ko'rsatish rejasini ma'qullashi mumkinligiga oid Buyuk Britaniya matbuotida paydo bo'lgan ma'lumotlarni inkor qildi. Xabarda aytilishicha, rejaga muvofiq Yevropa ittifoqi davlatlari rasmiy Afinaga bir necha milliard yevrolik kredit ajratish niyatida. Shanba kuni Yevropa komissiyasi rasmiylaridan biri Yevropa ittifoqi kerak bo'lsa Gretsiya hukumatiga yordam berishga shay ekani, biroq bu davlatga moliyaviy ko'mak berish rejasi mavjud emasligini bildirdi. Ayni paytda jiddiy iqtisodiy muammolarga duch kelayotgan Gretsiya hukumati ham yordam so'rab Yevropa ittifoqiga murojaat qilgancha yo'q. Byudjetdagi kamomatni qisqartirish maqsadida Gretsiya hukumati yaqinda soliqlarni oshirib, xarajatlarni keskin kamaytirdi. Hukumatning bu qarori Afinadagi norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 13-mart yangiliklari bilan tanishapsiz. Tailandda aksil hukumat namoyishlari o'tkazilmoqda. Sobiq bosh vazir Taksin Shinavatraning mingdan ziyod tarafdori mamlakat shimolidan poytaxt Bangkok tomon harakatlanmoqda. Namoyishchilar amaldagi hukumat iste'fosi hamda Taksin Shinavatraning mamlakatga qaytarishni talab qilmoqdalar. Ro'y berishi mumkin bo'lgan tartibsizliklar oldini olish maqsadida Bangkok ko'chalarini xavfsizlik kuchlarining 50 mingga yaqin xodimi nazorat qilmoqda. Shinavatra 2006-yilda hokimiyatdan chetlashtirilgandan so'ng mamlakatni tarqa qilgan va hozirgi paytda u Birlashgan Arab Amirligida istiqomat qilmoqda. Iroqda 7-mart kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarining dastlabki natijalariga ko'ra bosh vazir Nuri al-Maliki yetakchiligidagi alyans yetakchilik qilmoqda. Markaziy mustaqil saylov komissiyasi rasmiylariga ko'ra al-Maliki alyansi ortidan 2-o'rinda shialarning Iroq milliy alyansi va 3-o'rinda sobiq bosh vazir Iyad Alavi siyosiy bloki bormoqda. Iroq davlat televideniyasiga ko'ra poytaxt Bag'dodda berilgan ovozlarning 18% sanab bo'lingan. Saylov yakuniy natijalarining kelasi bir necha hafta ichida e'lon qilinishi kutilmoqda. Afg'onistonning Uruzg'on viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 6 kishi nobud bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi nobud bo'lganlarning barchasi tinch aholi vakillari bo'lganini bildirdi. Biroq mahalliy politsiya nobud bo'lganlardan 5 nafari hukumat tarafdori bo'lgan jangarilar va 1 nafari Taliban vakili bo'lganini ma'lum qildi. Ayni paytda Taliban matbuot vakili Qori Muhammad Yusuf Ahmadi G'arb axborot agentliklariga bugungi portlashda xavfsizlik kuchlarining 7 xodimi nobud bo'lganini bildirdi. Hamda so'nggi xabarimiz, Pokiston shimoli g'arbida sodir etilgan portlash oqibatida kamida 13 kishi nobud bo'ldi, 10lab kishi tan jarohat oldi. Pokiston armiyasi matbuot vakiliga ko'ra, xudkush shaxs o'zi boshqarayotgan mashinani Sivat tumanida harbiy post oldida portlatib yuborgan. O'tgan yil toliblar bilan erishilgan tinchlik sulhi buzilgandan so'ng Pokiston armiyasi Sivat vodiysida jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazib, Sivat vodiysini toliblardan tozalashga muvaffaq bo'lgan. Sivat vodiysi harbiylar nazorati ostida qolishiga qaramay, jangarilar qo'poruvchilik amaliyotlari uyushtirib kelmoqda.
Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan dunyo xabarlari bilan Avazbek Aliyev tanishtirdi. Qimmatli tinglovchi, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan barcha maqolalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturi. Muhtaram tinglovchi, endi o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola etiladigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Farg'onada shaharlararo qatnaydigan xususiy marshrutkalar eskirganlik vaji bilan liniyadan olib tashlanmoqda. Haydovchilar bundan norozi. Tojikistonda O'zbekiston chegarasiga harbiy texnika keltirilgani haqida mishmish tarqaldi. Chegara hududini borib ko'rgan Ozodlik muxbiri bu yolg'on ma'lumot ekanining guvohi bo'ldi. Qirg'izistonda ayollarga nisbatan oilaviy zo'ravonlik o'tgan yil 40% ko'paydi, ammo biron bir shaxs jazoga tortilmadi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning Hindistonga safari chog'ida qiymati 10 milliard dollardan ortiq shartnomalar imzolandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Farg'onada shaharlar aro yo'lovchi tashiydigan xususiy avtobus marshrutkalarining eskirganligi vaji bilan liniyalardan olib tashlanayotgani avtobus haydovchilarining jiddiy noroziligiga sabab bo'lmoqda. So'nggi yillarda O'zbekistonning boshqa viloyat va shaharlari singari Farg'ona vodiysida ham shaharlar aro va ichki yo'nalishlarda qatnaydigan xususiy yengil kichik avtobuslar trolleybus va boshqa turdagi davlat transport vositalarini ortda qoldirib, jamoat transporti xizmatida yetakchi o'rinni egallab kelgan. Ammo aynan xususiy yo'nalishlarda ko'plab avtohalokatlar bo'lishi ortidan mas'ul idoralarga eskirgan va mavjud texnik talablarga javob bermaydigan avtobuslarni liniyadan olib tashlash mas'uliyati yuklandi. Eski avtobuslar olib tashlanyapti, o'rniga yangilari qo'yilmayapti. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rganishga harakat qildi.
Farg'onalik Ortiqali aka ko'p yillardan beri Ford mini avtobusida shahar-mashahar yo'lovchi tashib oila tirikchiligini qilib kelayotgan edi. Eskirgan avtobus marshrutkalarining liniyadan olib tashlash to'g'risidagi hukumat qarori yuzlab haydovchilar qatori Ortiqali akani ham ishsiz qoldirdi.
Biz Ford minardi avtobusda, hamma ishsiz qoldi. Litsenziya berishmayapti, odamlar qiynalyapti, qolganlar ko'p ketyapti, traksiyaga ish yo'q. Hokimga bordik, hokim qabul qilmaydi. Bizam hokimga juma kuni kelinglar dedi, bitta mashinada keldik, vazirlar kelishdi, quvalardan kelishdi, chiqishmadi. Keyin o'zi arizamizni berib, qo'l qo'ydirib kelavergandi shu. Qo'qonga berdi, Bag'dodga litsenziyalar bizga bermayapti, Marg'ilon, Farg'onalarga. Hamlarda ishlashyapti, shopilar yotibdi endi. Kuniga 5000 kishini to'lov qilamiz. Bir yilga bitta mashinaga 700 ming litsenziyaga pul to'laymiz. Juda hammasi osmonda qolib ketdi. Bilmaymiz nima bo'lib ketdi. Mana budjetlar ham o'ldi, o'zimizdan o'ldi, ketalar yotibdi mana. Ishga bola chaqa boqish kerak boshlagan yo'q bo'ldi.
Mashinalar eskirgan deyotgan ekan u.
Qanaqasi eskirgan? 90 devas mashinalar, kimga qarang? 40 yil ichida 11 yil prezident bosqichma-bosqich degan bilan 40-40 yil ichida 16-13 yil ichida mana to'shashyapti. Bari yemagan shu. Biz bilganimiz shu endi. Xudo biladi, ish beradimi yo'qmi. Ish berdi, ishlaymiz. Mana Damas'ga aytdik, bizga Damas bermaydi buni. Yoshlar minar ekan Damas'ni. Bizga bermaydi, nima qilamiz? 10 yillikdan bari mashina ishlamas ekanmiz. Avtobus olib kelib ishlatinglar deyapti, kredit olinglar deyapti. Olinglar deyapti, berishmayapti. 2 kishi bitta bo'lib Damas olinglar deyapti, pul topib deyapti. Shu boshqa gap yo'q.
Ashuna kredit olib haydasa bo'lmaydi, bo'lmas ekanmi?
Bermayapti, kredit kim beradi bizga? Aytdik, olinglar 2 kishiga bitadan dedik. Xo'p, berganlar kreditni nima qilay? 35 million qo'shib berish kerak ekan tartibni. Qaysi pulni qo'shib beradi 35 million? Shu aka, boshqa gap yo'q, bir narsa deyapman o'sha. Endi nima bo'lsa shu endi, boshqa gap yo'q.
Aslida mashinangiz nechinchi yil edi?
90 aka. Avtobus, nima aytadi, bilasiz. Bu shaharda o'zimiz bilasiz, Fordlarda, Mercedeslarda, misol.
Farg'onalik Mo'minjon akaning aytishicha, hukumat qarorida eskirgan avtobuslarni liniyadan bosqichma-bosqich olib tashlash va ular o'rniga Samarqandda ishlab chiqarilayotgan yangi avtobuslarni qo'yish ko'zda tutilgan esa-da, viloyatda eski avtobuslar o'rniga yangilari qo'yilayotgani yo'q.
Hozir Samarqandda ishlab chiqqan transportlarda shaharlarga berilsin, shaharsiz Samarqand avtobuslari shahar bilan ta'minlansin, rivojlantirilsin degan. Otyol avtobuslari. Lekin mana 96 yilgacha bo'lgan mitti avtobuslar etapma etap bosqichma bosqich faoliyat to'xtatiladi degan.
Faoliyat to'xtatiladi degani nima degani endi?
Endi ishdan olinib tashlanadi yo'ldan degani, ishlamaydi degani.
U qanaqa avtobuslar ular?
U hamma xususiy avtobus, o'zining shaxsiy avtobuslari davlat idorasida kak mansinga, avtobazasi singari pul to'laydi. Avtobazaga soliq ham yo'q to'la, kak palojini avtobus singari ishlaydi. Ali Mercedes, Fordlar bor-u.
Bu shaharlararo qatnaydigani?
Shaharlararo shaharicha hammasini viloyati hokimi bayonot majlis qilib, majlis bayoni qilib, 2010 yil, ya'ni fevral oyidan butunlay olib tashladim. Hech qanday bosqichma-bosqich ham qilgani yo'q, sirada olib tashladi.
O'rniga o'sha avtoyo'ldan qo'yaptimi endi?
Hech qanday avtobus yetishmayapti, avtobus yo'q o'zi, qarz hozir. Butun avtobazalar qarz, bankrotda o'tiribdi, hech kim olib kela olmayapti. Lizingga 90 million bo'lyapti. Kim olib kelolmayapti buni avtobazalar? Ha, kim olib kelolmayapti, pul yo'q-ku.
Ya'ni xususiylarni olib tashlab davlat o'zi qo'yib bermayapti?
Ha, qo'yib bermayapti. Nimaga endi bu etap-metap degan narsa bosqichma-bosqichni qilmayapti, bir kunda olib tashlayapti-da. Shunaqa bizda qonunda. Bela qonun bo'lsa, avval ta'minlan avtobusni olib kelib qo'yish kerak. Viloyat hokimi olib kelib qo'yib, o'rtalar matbuotda berdik mana, matbuotda e'lon qilyapmiz, demadiyam-da shuni. Bayon majlis qilib turib, onasi mashinada to'xtatilsin, bitta ishlayapti. Hozir kamida har bitta nimalar korxonalar 2 oyda 50 milliondan bo'lsa ham kamida u bilasizmi 1 milliarddan oshiq zarar ko'rdi byudjet davlat.
Nimaga?
Davlat 6 oyda 1 milliarddan oshiq zarar ko'ryapti byudjeti, davlat byudjeti.
Nima uchun?
Asha hokimiyat rahbari mashinalarni olib tashlagan, xususiy mashinalarni ishdan chiqarib olgan uchun. Ular davlatga pul to'layapti har kunlik. Lisentalar 700 ming edi. Bir yilda 700 mingni hisoblang, masalan 200 ta mashina 700 ming har birtasi.
Bitta mashina egasi davlatga 700 ming to'larmidi?
Ha, bir yilga 700 ming to'laydi. Kuniga 5 ming to'laydi. Kunlik 5 ming, bir yillik 700 ming litsenziyasi. Naqd pul to'laydi ular. Ha, ular aytishyapti, endi bo'ldi, yurgizmaymiz, avtobus olib kelamiz, qachon bo'lsa ham deb. Qachon xalq birta ko'rsin endi, butun yo'lda avtobuslarda kechib qolyapti. Damaslar qo'yib yuborgan. Damaslar kunduzi 500 so'm bo'lsa, soat 5 dan keyin, 17 dan keyin 1000 so'mga chiqyapti. 3 kilometrlik joylar ham. Avtobus yo'q, yetishmayaptidir. Xalq ko'p-ku. 90 dan yuqorida hali bu eski bosta. Raflar olishi mumkin, bular 80-yilda chiqqan raflar. Rossiyaniki. Ular pul olib tashadi, ular haqi bor olib tashasa, lekin bular 96 yilgacha yangi mashinalar-ku bular. 96 yilgacha deyapti. Kechimada ishlashga shu sharoit yaratib 1-2 yil turganda hamki, o'rnini qoplab davlat avtobus olib kelib qo'yinchi ishlab tursa, xalq qiynalmas edi.
Masalan, xususiy mana haydovchilar yangi avtobus olib liniyada tirikchiligini ko'rib yursa bo'lmaydimi?
Ha, yangi avtobus qatnab olib kelar. O'zi kunlik puliga puli, noniga puli yo'q-ku hozir. 40 million, 50 million bo'ladi. Agar ishning o'zi 80 millionga borib qoladi aka. Endi avtobazda ishlaysa, avtobazda katta chiqata avtobazda yo'q, qanaqa avtobazda davlat ko'rsa qanaqa bo'ladi. Faqat birinchidan mana hozir bankdan tashqari aylanma pul naqd puli butun tushmay qo'ydi davlatga. Aylanib ketyapti naqd pul. Bankdan tushmasdan. Ovoz tushar davlatga. Shunga foyda edi bu qariyalarga, pensionerlarga hamma yo'q pul yetardik pensionerlarga shundan.
Shuni shu yo'nalishda qancha odam tirikchilik qilayotgan taxminan? Farg'ona bo'yicha.
Endi bitta avtomobilni o'zidan masalan 100 ta mashinasi bor, 300 talik bor, 50 talik bor. Bunaqadan 13 ta, 13 ta korxona bo'ldi. Farg'onani o'zida. Farg'onani o'zida shuna korxona bor. Endi hamma to'xtadi hozir.
So'nggi yillarda O'zbekistonning boshqa viloyat va shaharlari singari Farg'ona vodiysida ham shaharlararo va ichki yo'nalishlarda qatnaydigan xususiy yengil kichik avtobuslar, trolleybus va boshqa tur davlat transport vositalarini ortda qoldirib, jamoat transporti xizmatida yetakchi o'rinni egallab kelgan. Ammo so'nggi yillarda aynan xususiy yo'nalishlarda ko'plab avtohalokatlar bo'lishi ortidan mas'ul idoralarga eskirgan va mavjud talablarga javob bermaydigan avtobuslarni liniyadan olib tashlash mas'uliyati yuklandi. Ammo yangilari huquqmoshlarga ko'ra qo'yilayotgani yo'q. Buning oqibatida ko'plab yo'lovchilar manzillarga vaqtida yetib bora olmayapti, deydi farg'onalik huquq himoyachisi Ahad Polvon.
Farg'onaga yo'lda mashina hali qo'yilgan yo'q. Uni sekin-sekin 2 yil 3 yil mobaynida sekin oldin o'sha yo'nalishlarni ta'minlab turib ekan olish kerak edi. A bular birdaniga olib tashlayapti,
deydi farg'onalik Ahad Polvon.
Demak, Farg'onada shaharlararo qatnaydigan xususiy marshrutkalar eskirganlik vaji bilan liniyalardan olib tashlanmoqda. Haydovchilar esa bundan norozi, liniyalarga boshqa avtobuslar qo'yilayotgani yo'q.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus +420 602 612 713.
Dasturimizni turli mintaqalardan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz o'zini tashvishga solayotgan muammolar haqida bildirgan turli fikr mulohazalar jamlangan erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Ozodlikka Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan ilk suhbatdoshimiz Adhamjon ismli tinglovchi so'nggi haftalar davomida O'zbekistonda ayrim boylarning huquq tartibot organlari tomonidan qo'lga olingani, boshqalarining esa mamlakatni tark etgani haqida bunday fikr bildirdi.
Ayrim masalalar bo'yicha fikr bildirmoqchi edim-da. Birinchi, mana bu nima bo'yicha? Mana boylar nimalarni qamoq olinishi, nima qilinishi bo'yicha-da? Bular uchun ko'p ham nima qilishni hojati yo'q. Chunki agar bular ishi to'g'ri bo'lsa, halol yo'ldan boyligi bo'lsa edi, qochib ketmasalar, qamoqqa ham olinmasdi. Qaysi biri bular deklaratsiya yozib bergan boyligi manbayi to'g'risida shunday bo'lmaganligi uchun qochgan bo'lishi kerak. Mana shularni aytmoqchi edim. Mana bu Andijonni Namangandan gapirganda masalan doim eshitib boraman. Gapirgan kishilarning gaplari bo'yicha fikr bildirmoqchiman. Ha, bir vaqtlar Oqbosh davriga boy bo'lgan ekan-u odamlarga ovqat qilib bergan ekan. Uni 100 yildan beri sudraverishni hojati yo'q edi. Agar o'sha boylar saxiy bo'lsa edi, o'sha kambag'allarga yer berib, ularni mehnatiga ishlatgani uchun yaxshiroq haq to'lasa, uyiga borib, ko'ngli tilagan ovqatni bola-chaqasiga yegani yaxshi bo'lardi. Endi o'shani 100 yildan beri uyalmasdan sudrab yurish manimcha mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bu boylarni masalasiga qaytargan bo'lsak, O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha nolegal bilan topilgan boylikni qaytarib berdi davlatga degan jumlalar bilan yopiladi. U hech gap bo'lmaydi ularga. Ular boyligini bir qismini beradi. Ular qanchadan qancha qasrlar qurgan, qanchadan qancha kvartiralar egallab olgan, uni bir qism ketadi. Uni hech qanday muhokama qilish emas. Endi men aytmoqchi bo'lganimki, ko'proq mana bu Yusuf Juma, Muhammad Sorif nukalari, Mamadali Mahmudov, Murod Jo'rayev kabi siyosiy chiqqunlarni ozod etish to'g'risida ko'proq fikr bildirilsa, shunga ko'proq e'tibor qaratilsa yaxshi bo'lardi demoqchi edim.
Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan ilk suhbatdoshimiz Adhamjon edi. Endi navbatdagi tinglovchi Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanidan qo'ng'iroq qilgan Alisherbek ismli tinglovchi. U o'z mahallasida aholiga berilayotgan yog' belgilangan miqdordan kam berilayotganidan shikoyat qildi.
Shu o'zimizning mahallada bo'layotgan voqealar to'g'risida-da, o'zimizning mahalla o'rinbosarlari, oqsoqollar to'g'risida-da, masalan, yog' tarqatardi bizda. O'shani vaqtida ololmaymiz. Masalan, yordam puli, shunday narsalarni ham vaqtida ololmaymiz. Farsan sargardonlikda-da, bu qachongacha davom etar shunga hayronman. Shu muammoda sizga telefon qilgandim. Balandda turgan oqsoqollar endi o'zlari biladi. Sizga aytishmaydi ham.
Borib o'zingiz so'radinglarmi, nimaga bu odamlarga yetib kelmayapti, bizga yetib kelmayapti deb?
Ha, so'radik. 10 kilo unamasang, ta'mida dedi, yog' yo'q dedi-da. Olib kelgan yog'i ham toza emas. Ichidagi qora narsalar bormi bilmayman, odamlar kasal qilyaptida sifatsiz yog'lar.
O'zbekistonda u talon bilan ratsion asosida beriladigan oziq-ovqatlar yo'q bo'lib ketgan-ku, hozir hammasi erkin savdoga chiqarilgan-ku.
Bilmasak endi u yani qayerdan olib kelar bizga aytmaydi. Kilosini 2200 dan sotilyapti litrini demoqchiman. Endi uni ham do'konchilar olib qo'yadi. Bizga tegmaydi ham u. Dajida. Mening aloqam muammolarim sizlardan iboratda.
Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanidan qo'ng'iroq qilgan Alisherbek ismli tinglovchi edi. Moskva shahrida ishlayotgan andijonlik Odiljon aka Rossiya telekanallarida O'zbekiston haqida ko'rsatilgan kinofilmni o'zbekistonliklarga nisbatan g'irt tuhmat deb atadi.
Men sizlarga telefon qilgandan maqsad shuki, mana Moskvada hozir kecha kuni mana bu Kultura telekanalida Ulug'bek Yulduzi degan kino bo'ldi-da. Aslında endi mana o'zimizni oldin mana o'zbek film degan kino nimalar bo'ladi, shularni ko'rsangiz bir odam dam olardingiz, boshqa qilardingiz degandek. Endi haligilarni ko'rsa biz mana yerda men Ahranda ishlayman, belisalar bilan billa haligilar shu dop kiygan odamni ko'rsanglar o'zbek deb o'ylamaydimi? Ashuncha mana hali Ulug'bek Yulduzi, Navoiy, mana Oy borib omon qayt degan 7-chi o'q degan o'zbek filmdagi kinolarni ko'rib haligilardan ja bir nima qilodik, lekin mana bir 3 kun bo'lib qoldi Rossiyani birinchi kanalidan Silet Salamandra degan anaqa kino bo'ldi deyaptida. Shunda bizni faqat mana shu o'zbek filmda hali O'zbekistonda artistlar o'ynayapti. Endi faqat haliga ko'rsatilgan roldada. Haliga sizlarda ko'rsat nima bo'ldi-yu, eshitirish bo'ldi bir nima jurnalistga tuhmat deb. Mana hozirgi mana shu Silet Salamandra degandagi o'zbek artistlarining o'sha roli haqiqiy tuhmat desa bo'ladi o'zbek xalqiga. O'ylab ko'ring, mana ko'rsangiz kinoda endi haliga o'g'rislar bilan birga ko'ramiz endi uyatasizda shu o'zbekni nimasiga ko'rib turib men shu qonim qaynab ketdi ko'rib haligi mana o'ylab ko'rsangiz o'zbek nihoyat boy yashayapti boyligi haligi hamma yo'g'i yaxshi bolasi bitta yo ikkita qizi bor bitta o'g'li yo bitta qizi bor u ham bo'lsa narkoman hali kinoda bu atrisatelni haqiqiy haligi tuhmat mashida mana hayron qilasizda o'zbekni haligi ko'rsatgan nimasiga ashlarni ko'rib sizlarga bir aytay degandimda
Kinofilm kim tomonidan ishlangan? O'zbekiston tomonidanmi yoki?
Kinofilm yo'q, O'zbekiston tomonidan emas. NTV Plus telekanali tomonidan ishlangan o'rislarning kinosi. Lekin ashi o'zbek o'zimizning artistlarida, hamma ashi o'zimizni tanigan o'zbek filmda artistlari. Hali narko nimalarni deng, narkotik moddalarni qoplab tashiyaptida Rossiyaga. Haligi tuhmatda haqiqiy tuhmat mana qayerda. Haligilardan ko'rib hayron qolasiz. Yo'q O'zbekni nihoyat boy qilib ko'rsatyapti. Yo bo'lmasa vapshe gado qilib yuborganda, haqiqiy tuhmat mana. Ko'rib o'tirib xafa bo'lib ketasan-da, prosta odam. Bo'pti, mayli, stop.
Moskva shahrida yashayotgan andijonlik Odiljon aka fikr mulohazalari edi. Navbatdagi tinglovchimiz, demak, Sankt-Peterburgdan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Sarvarjon, Rossiyadan Western Union banki orqali O'zbekistonga pul jo'natish uchun bank xodimi registratsiya so'ragani sababli pul jo'nata olmagani, ammo yonida mahalliy kishidan iltimos qilib, o'z oilasiga biroz mablag' jo'natganini aytdi.
Bankka borgan edi pul jo'nataman deb. Borsam ular aytishdiki, registratsiyang bo'lmasa pulni jo'nata olmaysan deyishdi-da. Shunga men hali ham oldimga yonimga shu mesni odam bor edi. O'shani iltimos qilib pasportimni ham jo'natdim-da. Men o'ylashimcha bundan keyin pul jo'natishimiz ham muammo bo'lib qolar shekilli.
Qaysi bankka borgandingiz?
Shu Western Union bankiga-da.
Xo'p, ular nima deb sizga aytishdi?
Aytdiki, pasportingiz bormi dedim. Aytdim, bor dedim. Registratsiyangizni bering dedim. Aytdim, yo'q. Registratsiyam endi qilamiz dedim. Bo'lmasam jo'nata olmaysiz dedi.
Demak, Rossiyada ro'yxatdan o'tmagan boshqa davlat fuqarolari o'z mamlakatiga pul jo'nata olmaydi, shundaymi?
Shunday bo'lsa kerak. Men shu bugun bordim-da, endi o'sha borsam shunaqa deyishdi. Shunga o'zimcha o'ylab, men aytdim, bundan keyin pulni jo'natishni ham shu iloji bo'lmay qoladimi dedim.
Buning uchun kim aybdor deb o'ylaysiz?
Endi aybdorligini bilmayman-ku kimni. Bular ham o'zini nimalarini bir nimaga olyapti, nima deydi, banklarini hisob-kitobga olyapti-da. Endi bu Rossiya davlatini aytamanda. O'sha o'zini ekonomikasini mustahkamlash uchun mana bu oddiy muhojirlardan ham hozir patent olish nimasi chiqqan. Yursangiz ko'chada bilsalar ko'rsa ham sizni patentingizni so'raydi, patentingizni ko'rsatdi.
Shu paytgacha Western Union orqali O'zbekistonga pul jo'natib bir muammoga duch kelganmidingiz?
Bunaqa bo'lgan yo'q-da, pasportingizni olib borardingiz, shu jo'natib yuborardingiz. Shu bugun borsam shunaqa bo'ldi-da, men aytdim, bu o'ylanib qoldim-da endi.
Endi boshqa shaxobchalarga borib ko'rmadingizmi Western Union'ni?
Endi o'zi birga rayoniga-da biz, sentrga emas-da, Peterburgda rayoniga bitta o'sha shaxobcha bor.
Boshqa o'zbekistonliklardan qo'ng'iroq qilib surishtirib ko'rmadingizmi?
Yo'q, ularni surishtirmadim, lekin mendan oldindan bordi, ular registratsiyasi bor ekan, jo'natib ketdi ular ham. Faqat meni kali registratsiyam yo'q edi-da, shu uchun mahallada. Shu uchun aytaman-da, shu registratsiya qilish kerak ekan deyman-da.
Endi har bir fuqaro boshqa mamlakatda yashaganda qonuniy yashash kerak. Agar u ro'yxatdan o'tmasa, noqonuniy migrant hisoblanadi. Shu paytgacha ham registratsiyasi bo'lmaganlar O'zbekistonga pul jo'nata olganmi?
Avval jo'nataylik-ku, masalan, pasportingiz bo'lsa jo'natayapsiz, nomeringizni olib yozib qoladi, bo'ldi jo'natardingiz.
Registratsiya so'ramasmidi?
Yo'q, hozir shu bugundan men borsam, shu bugun shunaqa deb aytish yaqinga. Bizlarda bir ikki odamni nimasini dedi jo'natuvdik pulini dedi 4,5 ming shtraf har bir odamga dedi qilib dedi to'lamagan kassirni ishdan bo'shatdi dedi-da men iltimos qilgandim yo'q dedi.
Ha, qanday hujjat asosida shunaqa bo'ldi deb so'ramadingizmi?
Shuni so'radim, shu dedi bizlarda tinch ishlashni xohlaymiz dedi u kassirim.
Yo'q dedi, hukumat tomonidan, Rossiya hukumat tomonidan bir qonun chiqqanmi, surishtirmadingizmi?
Endi u yerga odam ko'p edi, surishtirib o'tira olmaysiz-ku nimaga.
Sankt-Peterburgdan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Sarvarjon, Rossiyadan Western Union orqali O'zbekistonga pul jo'natish uchun bank xodimi registratsiya so'ragani, unda registratsiya bo'lmagani uchun boshqa kishi orqali O'zbekistonga pul jo'natganini aytdi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikning erkin mikrofon rukniga xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Hozir esa muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasini yana bir bor eslatib o'tamiz. O'zbekistondagi oltin meros xalqaro jamg'armasining turk tilidagi veb sahifasi 12 martdan buyon hakerlar hujumiga uchrab kelmoqda. Qozog'istonning Olmaota viloyatida ro'y bergan suv toshqini oqibatida kamida 30 kishi nobud bo'ldi. Isroilning Quddus sharqida yangi turar joy binolarini qurish rejasi xalqaro maydonda hanuz keskin tanqidlarga uchramoqda. Tailandda aksil hukumat namoyishlari o'tkazilmoqda. Afg'onistonning Urzgon viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 6 kishi nobud bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, bu 13 mart Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz. Dasturimiz tojik-o'zbek munosabatlariga oid lavha bilan davom etadi. Bugun O'zbekistonning Toshkent viloyati va Tojikistonning So'g'd viloyati chegarasidagi vaziyatga nazar tashlamoqchimiz. Bu mavzu ko'tarilishiga so'nggi bir necha kun davomida O'zbek-tojik chegarasida, xususan O'zbekiston tomonida kuchaytirilgan tartib joriy qilingani va harbiy texnika chegara hududiga keltirilgani borasida Tojikistonda turli mishmishlar tarqalgani sabab bo'ldi. Biroq chegara hududiga borib vaziyat bilan yaqindan tanishgan hamkorimiz Tojikistonda paydo bo'lgan bunday gap-so'zlar asossiz ekanining guvohi bo'ldi. Mavzu tafsilotini Alisherdan eshitamiz.
Tojikistonning Spitamen tumanidagi Platina chegara punkti O'zbekistonning Begobod tumani bilan chegaradosh. Bu mavzi azal-azaldan savdo-sotiq bordi-keldi uchun erkin va ochiq edi. Lekin respublikaning mustaqilligi erishgach, vaziyat o'zgardi. Bugun chegaralardagi vaziyat ham, tartib ham yanada kuchaygan. O'z nomini aytmasligimiz sharti bilan suhbatlashgan Tojik chegara xizmati zobitining aytishicha, chegaradagi vaziyat oldingi yillarga nisbatan ancha o'zgargan.
یک ماه پیشتر با فکرم تنکو بیتیر و سلدت و همه چی وارده که بودم. خیریت که همین نشده. حوزرش با مرز و تینجه به هر حال سخت.
راستی گپ تخمیناً برای آلدن اوزبیکستان تمانه پلاتینه هشت یک چگره پونکتلاره و شرین گیس اطرافوگه تنک بیتیرلر جانلی کچلارن تارتب کلگنده بز خریبیلر وحیمه گه چپ آلدیک. Odamlarni aytmaysizmi, hammaning ko'nglida xavotir paydo bo'ldi. Xudoga shukr, hammasi o'tib ketdi, deydi chegara xizmati zobiti. Zobitning aytishicha, ayni paytda chegaradagi vaziyat tinch, oddiy odamlar xavotir olmasliklari mumkin. Faqat chegaradan o'tish tartibi yanada kuchaytirilgan. O'zbekistonga har kuni borib keladigan suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, Tojikistondagi uzun quloq gaplar zamirida hech qanday asos yo'q. Bunday gaplar oddiy mishmishlar xolos.
Ay, sharoiti baro xalqi oddiy.
To'g'ri, chegaradan o'tish tartibi juda qattiq bo'lgan. Nazarimda chegara Afrikada ham chegara. Hujjatlaring to'g'ri bo'lsa, bemalol o'taverasan. Endi O'zbekiston tanklari, BTR-lari haqida. Axir O'zbekiston tomoni har yili bunday harbiy mashqlar o'tkazib turadi. Nimaga ilgari hech kim bunga e'tibor bermas edi? Chunki ilgari bunday chegaralar ham bo'lmagan. Yana bir bor takror aytaman. Bu hammasi ko'cha gaplari, deydi Shahriston tumanida istiqomat qiluvchi Karimjon Hasanov. Suhbatdoshlarimizning ko'pchiligi O'zbekiston chegara hududida kuchaytirilgan tartib joriy qilinganiga doir xabarlarni rad etishdi.
Ahvolni agar aytadigan bo'lsak, birinchi transportyor yoki taklar hozirgi paytda ko'rinmaydi. Bunday qurolli kuchlar yo'q. Ko'paytirilgan soldatlarni ham ko'rmaymiz chegara hududlarida. Aholi o'tib turibdi. Masalan, elektrikdan noyasi chegaradoshi bo'lgan uchun Dinoz shahriga bemalol o'tib kelishyapti.
Dedi spitamenlik Ravshan. Suhbatdoshimiz Dilbar Manazarovaning o'zi Tojikiston, turmush o'rtog'i esa O'zbekiston fuqarosi. Uning aytishicha, chegaradan o'tishayotganida O'zbekiston ham, Tojikistonda ham ularga hech kim biror bir mushkillik tug'dirganicha yo'q.
Meni misol uchun xo'jayinim O'zbekiston fuqarosi, men Tojikiston fuqarosi. Men ikkita balam unga berib, biz abizatinnami birga yashash xohlaymiz.
Dedi Dilbar Manazarova. Dilbarning aytishicha, so'nggi paytlarda tojik-o'zbek chegara postlarida yo'lovchilar hujjatlari va yuklari ustidan nazorat kuchaytirilgan. Konibodomlik Jo'raboy aka esa O'zbekistonning Andarxan chegara nuqtasi hanuzgacha yopiqligini aytadi. Chegara oldi hududlari aholisi O'zbekiston bilan vizasiz bordi-keldi tartibining joriy qilinishini orzu qilib yashashmoqda.
O'zbekistonga chiqqanday o'lib tirigimizda ajratgan joyi yo'qdi, hozir ajraldi. O'g'illarim, ballarim, onam o'lganda kelib postdan o'tolmay yig'lab ketgan joylari bo'lgan. Boshqa yo'llarda yo'l ko'p. Shu postdan onam o'lganda qaytardi. Chiriz dayrolar, chiriz qayinlar yig'lab dod deb o'tib ketib borganim esimdan chiqdi.
Deydi Jo'raboy aka, Tojikiston chegarachilarining aytishlaricha O'zbekiston chegara xizmati fuqarolarning chegaradan o'tishining yangi tartibini joriy qilgan. O'zbekiston tomoni chegarani erta bilan soat 7 da ochadi va kechqurun 18 da butkul yopib qo'yadi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonda O'zbekiston chegarasiga harbiy texnika keltirilgani haqida mishmishlar tarqaldi. Chegara hududini borib ko'rgan Ozodlik muxbiri bu yolg'on ekanining guvohi bo'ldi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Markaziy Osiyo davlatlarida qishloq xo'jalik ishlari boshlanishi bilan suv muammosi yuzaga kela boshlaydi. 2008-yildan beri mintaqada suv kam bo'layotgani suv muammosini yanada dolzarblashtirib yubordi. Suv taqchilligi bois Qirg'iziston qo'shni davlatlar, xususan O'zbekiston va Qozog'istonga ehtiyojning 50% miqdorida suv bermoqda. Hamkorimiz Elmurod mana shu mavzuni o'rgandi.
MDH mamlakatlari instituti O'rta Osiyo va Qozog'iston bo'limi mudiri Andrey Grozinov fikricha, suv va chegara muammolari mintaqada millatlar aro ziddiyatlarining kelib chiqishi bosh omili bo'lib xizmat qiladi.
Применительно к тому же Казахстану в течение последних 2 лет происходили локальные межэтнические конфликты в маловодном Жанатасе, Маятасе. На Тенгизском месторождении.
Masalan, Qozog'istonni oladigan bo'lsak, keyingi 2 yil mobaynida suv tanqis bo'lgan Janatas, Mayatas va Tengiz hududlarida mahalliy millatlar aro ziddiyatlar sodir bo'ldi. Hukumat bu janjallarni juda katta mablag' va kuch sarflab bartaraf etdi. Biroq hukumatlarning har doim ham bunday ziddiyatlarning oldini olishga tayyor emasliklari sezilib qoldi, deydi olim. Andrey Grozinga ko'ra, bu janjallarning barchasi suv bo'lisha olmaganlikdan va chegaralarning noaniqligidan kelib chiqqan. Andrey Grozinning aytishicha, suv muammosi nafaqat oddiy fuqarolar, balki hukumatlar aro darajada ham manfaatlar to'qnashuviga sabab bo'layotir. Bishkeklik suv energetika sohasi eksperti Bozorboy Mambetov Moskvalik olimning fikrlariga mana bularni qo'shimcha qiladi.
Emnesi bo'lsa dagi O'zbekiston Lamudariya bilan Sirdaryoga bo'lgan muammolarni o'zining foydasiga qotirgan harakat qilyapti, biroq Qirg'iziston bilan Tojikistonga barvayt.
O'zbekiston Amudaryo, Sirdaryo o'zanini mintaqalar aro deb tan olinishini talab qilib, o'z manfaatini ko'zlayapti. Ayni paytda Qirg'iziston va Tojikiston bunga rozi bo'lmaydi. Chunki suvning 85% Qirg'izistonda shakllanadi, demak bu suvni Qirg'izistonning o'zi boshqarishi kerak. Qolgan davlatlar esa bu suvdan faqat shartnoma asosida foydalanish huquqiga ega degan tushuncha mavjud, dedi Bozorboy Manbetov. Mutaxassisga ko'ra, O'zbekiston tarafi Tojikiston va Qirg'izistonda yangi GESlarning qurilishiga norozilik bildirmoqda. Yangi GESlarning qurilishi O'zbekiston va Qozog'iston dalalarini suv bilan ta'minlashni xavf ostida qoldirishi mumkin. Moskvalik olim Andrey Grozin bu haqda gapirar ekan, mana bularni aytdi.
Препятствия эти возникают из-за узкопонимаемых национальных интересов и одной, и другой стороны.
Bunday to'sqinliklar taraflarning milliy manfaatlarini tor doirada tushunishidan kelib chiqmoqda. Rasmiy Toshkent, Bishkek va Dushanbe bu manfaatlarni o'z qobig'i doirasida aniqlagan va bu manfaatlar taraflarning umumiy manfaatlariga tamoman qarama-qarshidir. Bu ziddiyat yanada kuchayadi, chunki mintaqada kamida 5 yil davom etadigan kamsuvlik jarayoni boshlandi, deb hisoblaydi Andrey Grozin. Biroq bu muammoni faqat muzokaralar orqali davlat rahbarlarigina hal eta oladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Markaziy Osiyo davlatlarida suv muammosi yanada dolzarb bo'lib borayotgani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Iy 20 minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Chodir xayol ruknini odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz yana mintaqadan olingan ma'lumotlar bilan davom etadi. Xususan Tojikistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti Tojikistonda bedarak yo'qolgan qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matullo Botaqo'ziyev salomatligidan tashvish bildirdi. Mazkur tashkilot mintaqadagi huquq faollariga murojaat qilib, Botaqo'ziyevni topishda ko'maklashishni so'radi. Mavzu tafsilotini Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Tojikiston va mintaqadagi nodavlat tashkilotlar vakillarining aksariyati bu masalani xomush kuzatayotgani mintaqa mamlakatlarida inson huquqlari masalasi boshi berk ko'chaga kirib qolgandan darak, deya ta'kidlagan qarorgohi Parijda bo'lgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari anjumani raisi Natalya Atayeva mintaqa davlatlaridagi huquq faollariga murojaat qila turib, u Ne'matullo Botaqo'ziyev 2000-yilda Qirg'izistonda tashkil topgan Pravda Istina tashkiloti a'zosi ekanini ma'lum qildi. Xonim Atayeva Botaqo'ziyevning turmush o'rtog'i Mavluda Abdulazizova o'z tashkilotiga murojaat qilib, so'nggi vaqtlar Ne'matullo yuragi og'rib yurganini ma'lum qilganini aytdi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rasmiysi Ne'matulloning salomatligidan uning yaqinlari qatorida o'z tashkiloti xodimlari ham tashvishdaligini bildirgan. Aslida 15 kundan buyon bedarak yo'qolib hamon topilmayotgan Qirg'iziston fuqarosi Ne'matullo Botaqo'ziyevning ukasi Muhammad Solih Muhammad Tohir o'g'li Dushanbe shahridagi akasini tanigan bir qator ommaviy axborot vositalari vakillariga murojaat qilib, akasini topishga ko'maklashishlarini so'ramoqda. U so'nggi marta akasi bilan 26 fevral kuni ertalab telefonda gaplashganini va shundan keyin uni umuman ko'rmaganini aytdi. Ayni paytda Muhammad Solih Muhammad Tohir o'g'li bu masala bilan Tojikiston huquq-tartibot idoralariga murojaat etmaganini ma'lum qilar ekan, buning sabablarini quyidagicha izohladi.
Bu yerlarga biz bora olmaymiz. Aslida o'shalardan odamlardan qochib kelgan odamlarimiz. Noqat voqealarida akamizga tuhmat qilib, noqat spes slujbasi akamiz organizovat qildi degan tuhmat bilan bizni eshigimizni tagida noqat voqeasi o'sha edi qurbondan keyin bir oycha spetslujbani odamlari kelib ketib eshikda ko'chada turib kutib o'shna qilishib oqtarishib yurdi. To shu kungacha Qirg'iziston spetslujbasi O'zbekistonga ham, Qozog'istonga ham, Qirg'iziston bo'yicha, Tojikiston bo'yicha, daje Rossiya bo'yicha akamizni yoki ko'pchilik odamlarni Ruski berishgan.
Muhammad Solih Muhammad Tohir o'g'li o'zga yurtda bir oydan buyon sarson va sargardon ekanini va akasini qayerdan axtarishni bilmay qolganini aytadi.
Hozir shunday boshi berk ko'chada turibmanki, qanday qilib qayerdan axtarishni ham bilmayman. Birinchi o'rinda men shu narsani so'raymanki, dunyo tashkilotlaridan, demokratik davlat tashkilotlaridan shu narsani so'raymanki, akamizni topilishiga yordam beringlar. Uni yuragi og'riydi. Unga birinchi o'rinda meditsina yordami kerak. Aholi qanaqaligi biz uchun juda qorong'u.
Dedi mayuslangan Muhammad Solih Muhammad Tohir o'g'li. Suhbatdosh Dushanbe shahrida yana qancha vaqt qolishini bilmasligini, lekin Ne'matulloni topmaguncha Qirg'izistonga qaytmasligini aytadi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tsak, 2008-yilning 1-oktyabrda Navqat tuman markazida dindorlar hayit bayramini tantanali nishonlashga ruxsat berish talabi bilan namoyish o'tkazgan edilar. O'shanda namoyishchilar va militsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan va mazkur namoyish tartibsizlikka aylanib ketgan edi. Bu tartibsizlikni uyushtirganlikda ayblangan 32 kishi uzoq muddatlarga qamalgandi. 48 yoshli Ne'matullo Botaqo'ziyev yuz bergan o'sha tartibsizliklardan so'ng o'ziga nisbatan ta'qiblar kuchayishi ortidan qochqinlik maqomini olish maqsadida Tojikistonga o'tib, BMTning Dushanbedagi idorasiga murojaat qilgan edi. Aslida Parijdagi inson huquqlari bo'yicha idora Ne'matullo Botaqo'ziyevni topish uchun yordam so'rab, Tojikiston huquq idoralariga rasman murojaat etajagini bildirgan.
Ozodlik radiosidan dasturimiz Qirg'izistondan olingan ma'lumotlar bilan davom etadi. Qirg'izistonda ayollarga nisbatan oilaviy zo'ravonlik avvalgi yillarga nisbatan 40% ko'paydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda oilada sodir etilgan zo'ravonlik bo'yicha 2000 dan ortiq holat ro'yxatga olingan, biroq oilada zo'ravonlik sodir etgan biron bir shaxs jazoga tortilmagan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Masalagim deyle urup, oşanda gözüm oğurganda, ikişine biraz oturgana ikin işip çıkkan.
Kiyovun mesleği de urgan. Biraz oturganından keyin gözüm oğurup işip çıktı deydi. Yaşa endigine 20'den oşken Merim. Onun elçiçe ularının ailesinde cancar köpünce rast kılıçtan gelip çıkadı. O köşede konu koşunu ya ki dostları bilen uzaklık yaplaşıp kol geride, elbette ailesi de cancar çıkadı. Kiyovudan tez tez keltek yegen Merim bir neçe bor bolasını olup ota onasının üyüge ketip kol gen günler hem bolgen. Kırgızistan'da Merim kabi ailevi zorunlu qurboni bo'layotgan ayollarning soni yildan yilga oshayotgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yilda oilaviy zo'ravonlik bo'yicha 1241 holat kuzatilgan bo'lsa, 2009-yilda bu ko'rsatkich 2116 ni tashkil qildi. Qirg'iziston Ombudsman institutidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yilning 2 oyida oilaviy zo'ravonlik bo'yicha 14 arz tushgan. Qirg'izistondagi Sezim krizis markazi rahbari Bubusara Rizqulova oilaviy zo'ravonlik masalasi Qirg'iziston uchun qanchalik muhim bo'lmasin, bu illatga qarshi qabul qilingan qonunlarning amalda qo'llanilmasligini aytadi.
Bizga qayrilgandim, ko'pchilik usul bulada huzurdagi zo'rlikdan jabr tortganlarda.
Bizga murojaat qilganlarning aksariyati oilaviy zo'ravonlikdan jabr ko'rganlar. Hozirda Qirg'izistonda ayollarga huquqlari paymol qilinganda konkret yordam beruvchi tashkilotlar oz. Ayollarga yordam berib, o'z huquqlarini paymol bo'lishiga yo'l qo'ymanglar deb ularni o'qitish kerak. Oilaviy zo'ravonlikka qarshi qonun ham qabul qilingan, biroq u ham yaxshi ishlamayapti deydi. Bubusara Rizqulova. Oilaviy zo'ravonlikka qarshi qonun Qirg'izistonda 2003-yil qabul qilingan. Qonunga muvofiq turmush o'rtog'iga nisbatan zo'ravonlik qilgan odam 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Ayni paytda mamlakatda bunday jazoga hech kim hukm qilinmagan. Qirg'iziston parlamenti deputati Guljamal Sultanaliyeva huquq-tartibot tizimlari ayollarning oilaviy zo'ravonlik to'g'risidagi shikoyatlarini e'tiborga olmayotganini aytadi.
Huquq qo'rg'oy organlariga yetgan uchurda bu masala to'liq qanday oyog'ina keyin yetmay qolyapti.
Bu boradagi arizalar huquq-tartibot tizimlariga yetib borganda ham bu masala to'laligicha oxiriga yetmay qolyapti. Ayol va erkakning huquqlari bir xil bo'lgani bilan ularning imkoniyati bir xil bo'lmayapti. Bu oilada zo'ravonlik bor ekanini isbotlaydi, dedi Guljamal Sultanaliyeva. Biroq Ichki ishlar vazirligi rasmiylari bu borada boshqacha fikrdalar. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Baqt Seitovning aytishicha, oilaviy janjallar ko'pincha ota-onalar, qarindosh urug'lar tomonidan hal qilinmoqda.
Ko'pchilik tili qayrilmaydi, masalan, shahar yerinde moment
Oilaviy zo'ravonlik bo'yicha ko'pchilik murojaat qilmaydi. Masalan, shahar joylarida ayollar arzlanishi mumkin. Biroq ertasi kuniyoq ikki taraf ham kelib, arzlarini qaytarib olib yarashib ketgan hollar ko'p bo'ladi, dedi Baqt Seidov. Qirg'iziston ayollarning oiladagi huquqini himoya qilish to'g'risida bir qator xalqaro huquqiy hujjatlarni ham ratifikatsiyalagan. Ayni paytda mutaxassislar qirg'iz rasmiylariga oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurashni kuchaytirish uchun ajratilayotgan mablag' miqdorini ko'paytirish, milliy gender siyosati mexanizmini ishlab chiqishni taklif qilish moqta. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Dasturimiz Afg'onistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Afg'onistonda xavfsizlik bilan bog'liq muammolar sababli xorijiy investorlar bu mamlakatga sarmoya yotqizishni xohlamayapti. Investorlar uchun eng katta xavf odam kontrabandasi ekani aytilmoqda. Mavzuni Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan davom ettiradi.
Afg'oniston savdo palatasi mas'ullaridan Muhammad Qurbon Haqjo, afg'onistonlik savdogarlar xavfsizligi ta'minlanmagan taqdirda mamlakat ichkarisida sarmoya yotqizish mezoni kamayib, tijoriy faoliyatlar rivojlanmasligini qayd etdi. Unga ko'ra, mamlakat bo'ylab haqiqiy barqarorlik mustahkamlanmagan taqdirda sarmoya yotqizish sohasida katta yutuqlarga erishish mumkin emas.
Zamonki amniyat komil tar Afg'oniston ta'minlansa va
mamlakatda barqarorlik ta'minlanib, sarmoyadorlar o'zlarini xavfsiz his qilmaganlarida Afg'oniston bo'ylab sarmoya yotqizish, ish joylarini muhayyo qilish va kambag'allik mizonini kamaytirishga xushbin bo'lib bo'lmaydi. Biz xususiy sarmoyadorlar xavfsizligini ta'minlay olmaganimizda boshqa sohalarda ham lozim muvaffaqiyatlarga erisha olmaymiz. Ayni holda Afg'oniston xavfsizlik organlari mulozimlari sarmoyadorlar va savdogarlar xavfsizligini ta'minlash uchun zaruriy chora-tadbirlar ko'rayotganliklarini aytadilar. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasining matbuot vakili Said Ansori so'nggi kunlar davomida o'nlab kishi odam kontrabandachilari ushlab olingani borasida xabar berdi.
در طی سال در شهر کابل 13 گروپ اختطافچی آدم ربا شناسایی شد.
بر یل جرایانده 34 کشیدن عبارت بولگن 13 گروه آدم کنتربنده چلره اشلب آلنگنلر. مذکور گروهلر یل دوامده قطار سیاسی شخصلر، شرکتلر و بنگلر ایگلرنه اغرلب گیتگنلر و یا قطار شخصلرنه اغرلشنه پلان لشترگنلر دیگن انصاری هنوزگچه آدم کنتربنده چلره طرفدن اغرلنگن شخصلردن 7 نفر خبسل گرگانلر فعالیت نتیجه ده آزاد اتلگن دیده.
و 7 تن از هموطنان ما که در قید ایروبایندگان بودند.
خفصلک ملازملر تماندن اشلنگن آدم کنتربنده چه گروهلر رهبرلردن بره مشعل کنی که چه افغانستان خفصلک ادارسده مخبرلرگه کورستلگنه ده. اصل اسمنه احمد مورید دیب تنشترگن مشعل قلگن جنایتلرنه اعتراف دیب دولتتن عفو سورده.
نام احمد مرید مشهور با مشهر از مرادخانی کابل. من از اهم
ملی خفصلک ادارس ملازم لرگه کوره آدم کنتربنده چلره طرفدن اغرلنگن قطار شخصلر ازاق مدت دوامده اشکنجه قلنب اولرنگ ایرملره مذکور جنایتچی گروهلر سورگن مبلغنه تولشگه خادر بولمگنلکلره اوچون حلاو کتلگنلر. عالم کهکن آزادلک رادیوس کابل.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston rukniga uni Hurmat Bobojon taqdim etadi.
Demak, ozodlikdagi 7 kun O'zbekistonni eshittirishi. Kapluz telekanali Muhammad Solih haqidagi film chog'ida hujumga uchradi. O'zbek muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solih haqida hozirlangan 1.5 soatlik hujjatli film efirga uzatila boshlaganidan 10 daqiqa o'tar-o'tmas sun'iy yo'ldosh vositasida tarqaladigan Kapluz ko'rsatuvi efirdan g'oyib bo'ldi.
6-mart kuni London vaqti bilan soat 17:15 o'tganda Qurolsiz odamning ozodligi hujjatli filmi boshlandi. Teleekranda Muhammad Solihning tasviri paydo bo'lishi bilan efirda muammo yuz berdi. Tasvir chaplashdi, qandaydir chiziqchalar o'ta boshladi va provardida ko'rsatuv to'xtadi. Biz bu borada Kapluz telekanali direktorlar kengashi raisi Baqtjon Ketibayev bilan bog'langanimizda u hozircha bu holat bo'yicha hech qanday izoh bera olmasligini bildirdi. Kapluz telekanaliga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha ko'rsatuv paytida studiya va sun'iy yo'l o'rtasidagi bog'lanishga noma'lum tashqi aralashuv bo'lgan. Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih Kapluz telekanali ko'rsatuviga tajovuzni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati amalga oshirdi degan ehtimolni urg'ulaydi.
Efirda to'xtatishga majbur bo'lishdi. Ya'ni buni Kapluz kanalining aybi bilan emas, balki tashqaridan mudohala bo'ldi filmga. Filmning to'xtatilishiga sabab tashqaridan bo'lgan bir hujum bo'ldi va shu hujum oqibatida film 5-6 daqiqa balki davom etdi va undan keyin to'xtadi.
Endi kim qilgan bo'lishi mumkin bu hujumni? Deb o'ylaysiz. Kim tarafidan bo'lgan?
Bu filmning O'zbekistonda ko'rsatilishidan kim manfaatdor bo'lmasa, o'sha qilgan bo'ladi. Bu filmning ko'rsatilishidan manfaatdor bo'lmagan bitta taraf bor, bu ham o'sha hozirgi mavjud siyosiy rejim, ya'ni mavjud hukumat odamlari bundan manfaatdor. Bu ishning ichida ularning qo'li bor. Ba'zi mutaxassislarning fikricha, hozir o'sha sun'iy yo'ldosh orqali berilayotgan kanallarga mudohala qilish imkonlari hozirgi texnologiya saviyasida mavjud deyishdi. Ya'ni biz hayron bo'ldik. Nahotki shu O'zbekiston rejimining qo'li shu qadar uzun sputnikgacha hali ta'sir qila oladi deb hayron qolishdi ko'p do'stlarimiz, ammo haqiqatan ham shunday imkonlari bor ekan.
Keyingi haftalar ichida Toshkentda hibsga olingan yoki bu taqdirdan qo'rqib xorijga qochgan katta boylar soni ortgan. Hukumatga yaqinlar buni o'g'rilarni jazolash kampaniyasi desa, muxolif ko'z qarashdagilar bu kampaniyada yakka hokimchilikning yanada kuchayuvini ko'rmoqdalar.
Aslida Islom Karimovning o'tgan yili konstitutsiya bayramida aytgan bu gaplari, ya'ni bizda oligarxlar bo'lmaydi deganidan so'ng juda ko'p boylarning paytavasiga qurt tushib qolgan edi. Bu mamlakatdagi o'ta boylar, yana oligarxlar uchun bir signal edi. Bu signalni to'g'ri qabul qilgan ba'zi oligarxlar o'z vaqtida etagini yig'ishtirib, mamlakatdan chiqib ketdi. Ba'zilar esa ulgurmadi va iqtisodiy jinoyatlari uchun qo'lga olindi. O'zmetronom internet gazetasiga ko'ra, yangi yilni kutib o'tirmasdan Urugzor dahasidagi ulgurji karvon bozori direktori Dmitriy Lim O'zbekistonni tark etgan. Unga bir necha 10 million iqtisodiy zarar keltirganlik aybi qo'yilgan. Konditsionerlar ishlab chiqaruvchi Royson qo'shma korxonasi direktor va menejerlari yangi yilning boshidayoq qamoqqa olingan. Sud mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Rossiya O'zbekiston Vimbildan qo'shma korxonasida o'tgan yil avgust oyida prokuratura tekshirishini boshlagan edi. Dekabr oyida esa uning faoliyati butunlay to'xtatildi. Bu haqda Ozodlikka korxonaning mas'ul xodimlaridan biri shunday dedi.
Hozirgi paytda bizda tekshiruv ketyapti, shu haqiqat.
dekabr oyidan beri biz ishlamayapmiz. Endi maqsadini men bilmadim, просто tekshirish ketyapti. Yo, tekshirish paytida tergov harakatlari ketayotgan paytda faoliyat hozircha to'xtatilib turdi.
Deydi Vimbildan qo'shma korxonasining mas'ul xodimlaridan biri. O'zmetronomning yozishicha O'zbekistondagi katta banklardan biri bo'lgan Alp Jamolning egasi, katta oligarxlardan biri Muhiddin Asomiddinov ham kelayotgan xavfni sezib mamlakatdan chiqib ketgan. Hozir uning qidiruvda ekanligi aytiladi. Alp Jamol bankining amaliyot boshqarmasi boshlig'i Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda Muhiddin Asomiddinovning qochib ketganini rad etadi.
Bizda hech kim qochgan yo'q. Ma'lumot eshitganman, lekin qochib ketadigan gap eshitganmasman.
Deydi Aljamol banki amaliyot boshqarmasi boshlig'i. Xabarlarga ko'ra, O'zbekistondagi yana bir katta oligarxlardan biri Jizzaxdagi Wolfram koni, Namangandagi yog' ekstraksiya kombinati egasi va Capital Bank asosiy muassislaridan biri bo'lgan Botir Ahmedov fevral oyida qamoqqa olingan. Shuningdek, Bekobod metal zavodi direktori Alek Nuriddinov ham qo'lga olingani aytiladi. Biroq zavod xodimi Ozodlik bilan suhbatda Alek Nuriddinovning qamoqqa olinganini rad etdi.
Alek Nuriddinov bilan gaplashsam bo'ladimi jurnalistdan ismi Sadriddin?
Toshkent ketdingizmi Sadriddinga?
Qachon?
Yaqindagina bir umr bo'ldi chiqib ketishganiga. Siz nima masala bo'yicha gaplashmoqchi edingiz Sadriddinga?
Yo, bir xabar chiqdi, o'shani bir tekshirib olmoqchi edim-da. Mana aytilganki, o'sha kishi qamoqqa olindi deyilgan, to'g'rimi yo'qmi?
Kim?
Alek Nuriddinov.
Yo'q. Noto'g'ri.
Noto'g'ri ishlayapti ular.
Da, noto'g'ri ishlayapti, bekor gap.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha O'zbekiston prezidentining bizda oligarxlar bo'lmaydi degan gapidan so'ng mamlakatdagi boshqa bir qancha oligarxlar ham qamoqqa olingan yoki ular mamlakatni tark etgan. Ularning hammasi asosan bir xil ayblov, ya'ni iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqdalar. Bu masalaga bir tomondan qaralganda O'zbekistonda iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi qattiq kurash boshlangandek ko'rinadi, lekin bu masala boshqa tomondan olib ko'rilsa, kuzatuvchilarga ko'ra, ana shu qamoqqa olinayotgan va qochib ketayotgan O'zbekiston boylari uzoq yillar davomida hukumatning roziligi bilan oligarx bo'lgan shaxslardir.
Ushbu hafta Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasi Nyu-Yorkda O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilishga kirishar ekan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti qo'mita ekspertlarini Toshkent hukumatı oldiga qat'iy talablar qo'yishga chaqirdi. Human Rights Watch BMTning inson huquqlari qo'mitasi e'tiboriga O'zbekistondagi inson huquqlari himoyachilari va fuqarolik jamiyati vakillarining ta'qib qilinishi, mamlakat qamoqxonalarida keng tarqalgan mahbuslarning ommaviy qiynoqlarga solinishi, dindorlarning quvg'in qilinishi, fikr va din erkinliklarining qattiq cheklanishi kabi muammolar qayd etilgan jami 10 sahifalik hisobotni ham taqdim etgan. Human Rights Watch vakilasi Veronika Santa-Golson bu hisobot BMT ekspertlari tarafidan e'tiborga olinadi degan umidda.
We are expecting from this discussion a very critical review of the Uzbek government's atrocious human rights record.
Biz bu muhokamalardan qo'mita ekspertlari O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati haqidagi rasmiy hisobotni tanqidiy ko'z bilan qarab, O'zbekiston delegatsiyasini mamlakatdagi huquq buzarliklar, huquq himoyachilari, fuqarolik jamiyati vakillari va jurnalistlarga nisbatan bo'layotgan davomli ta'ziqlar, qamoqdagi muxolifat a'zolarining davomli qiynoqqa solinishi va ularni qiynoqqa solayotganlarning jazosiz qolayotganligi haqidagi savollarga tutadi degan umiddamiz, dedi Veronika Santa-Golson. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, bugungi kunda kamida 14 kishi faqat inson huquqlari sohasida faoliyat yuritganligi uchun qamoqda o'tiribdi. Ular orasida buxorolik isyonkor shoir Yusuf Juma, jurnalistlar Soljon Abdurahmonov, Jamshid Karimov, huquq himoyachilari Habibulloh Po'latov, Azam Farmonov, Alisher Karamatov, Nozim Isoqov, G'aybulla Jalilov, Norboy Xoljigitov va boshqalarning nomlari bor. Human Rights Watch o'z bayonotida qamoqdagi o'zbekistonlik huquq faollarining shartsiz ozod etilishi, BMT tarafidan O'zbekistonga qo'yiladigan talablardan biri bo'lmog'i kerakligini aytmoqda. Human Rights Watch bayonotida shuningdek, tashkilot 5 yildan beri Toshkentni 2005 yilgi Andijon voqealari yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazilishiga rozilik berishga chaqirib kelayotganini ham eslatib o'tgan.
So we are expecting them to ask questions about the Andijan massacre and the fact that there has been no accountability 5 years after the event.
Garchi O'zbekiston hukumati bu muammolarni bartaraf etish bilan shug'ullanayotganini aytsa-da, mamlakatda vaziyat nafaqat o'zgarishsiz qolmoqda, balki yomon tomonga ham o'zgarmoqda.
Unfortunately, you're right. The situation has not improved despite repeated calls for the Uzbek government to improve its human rights record.
Afsuski, bu gapingiz to'g'ri, deb so'zida davom etadi Veronika Santa-Golson. Davomli chaqiriqlarimizga qaramay, O'zbekistonda vaziyat yaxshilangani yo'q. Bunga sabab O'zbekiston hukumatining islohotlar o'tkazishga siyosiy irodasi yo'qligidir. Shunday ekan, bunday hukumatga nisbatan faqat tashqi bosimlar bilangina, ya'ni O'zbekistonning xalqaro hamkorlari hisoblanmish Yevropa Ittifoqi, AQSh, Yaponiya kabi davlatlar hukumatlari kuchlarning shunday bosimlari tufayli erishish mumkin deb o'ylaymiz. Shunday ekan, BMT qo'mitasi O'zbekiston borasida o'z xulosalarini chiqarishi bilan biz O'zbekistonning xalqaro hamkorlari bu tavsiyalarga jiddiy amal qilib, ularning O'zbekiston tarafidan bajarilishini talab qilishiga, bu davlat bilan muloqotda shu masalani ham ko'tarishiga umid qilamiz, dedi Human Rights Watch vakilasi Veronika Santagolson.
An integral part of their dialogues with the Uzbek government.
O'tayotgan hafta Parkentdagi g'alayonlar bilan ham esda qoldi. Toshkent viloyati Parkent tumani markazida 100 ortiq kishi ishtirokida norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Namoyishlar huquq tartibot organlari mulozimlaridan mahalliy inson huquqlari faoli Azamat Yakubovni hibsdan ozod etishni talab qilganlar. G'alayon qatnashchilaridan biri bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Yakub Azamat degan qamab qo'yishgan hozir. Odamlar o'sha mahalladoshlari Azamat degani qo'yib yuboringlar deb iltimos qilishdi, boshqa qilishdi, lekin prokuror Azamat aybdor. Mana mashincha pulni to'lasanglar chiqadi deb ular qilishadi. Yana kutmadik, ertaga nima bo'ladi deb qarayman. Balki qo'yib yuborishar. Mana shu aytilgan gapim Azamat aka birov haqini yeyishdan qo'rqadigan, xudodan qo'rqadigan bola chaqa. To'g'ri hozir nima deysa, to'g'ri halol odam. O'sha mahallasiga jon kuydiradigan odam.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon olib bordim. Yana xotin-qizlarda uchrashguncha xayr.